В началото, преди да се помолим, някой от вас би ли искал да сподели повод, който можем да представим пред Бога? Тази събота е много специална за град Варна. На гости ни е Националният адвентен хор. И тази вечер от 18 часа ще бъде проведен концерт, който е във връзка с Великденските празници. Може би наистина има нужда да се помолим за така Божието специално ръководство в този момент. Ако има нещо друго, за което смятате, че можем да се помолим, също и нашите зрители, ако биха желали да представим някакъв техен проблем или нужда в молитва, можем да го направим. Добре, ако няма нещо друго, да се помолим. Татко наш Небесен, благодаря ти от сърце за това, че ни даваш тая прекрасна възможност всяка събота да отваряме страниците на Твоето Слово, да вникваме отново в ценните истини, които са ни представени там, да ги преосмисляме по един нов и по-дълбок начин и те да ни укрепват в нашият духовен живот. Благодарим ти за това, че в Словото откриваме най-вече Теб и Твоята любов, които са балсам за всяка наша духовна рана, които са лек за всяка наша духовна болка и ни дават надежда за живот с Тебе във вечността. Моля Те, Боже, днес да благословиш концерта, който предстои в град Варна. Нека Твоите ангели и Свят Дух да присъстват, ръководят и благославят всичко, което ще бъде чуто, казано и сторено. Моля Те, благослови нас в нашите размишления. Благослови Те, моля и нашите зрители, които очакват това излъчване, нека Твоята милост, благодат, присъствие и грижа да бъдат в изобилна мярка в техния живот. Амин.
Амин.
Така, продължаваме с изучаването на живота на Исус през Евангелието от Матей. Тъй като така темата за тази събота има своята особена специфика, разглеждането на планинската проповед. Разбира се, цялата планинска, така наречена от нас планинска проповед, е много трудно да бъде обхваната като размишление и задълбочаване в рамките на няколко минути, но ние сега ще се опитаме да поставим акцент върху важните неща. И преди да направим крачка в самия текст на планинската проповед, бих искал да ви попитам лично за вас. Когато трябва да вземете някакво решение, за малко се абстрахираме от духовните решения, чисто в житейски план, в битов план, кои са нещата, които ви повлияват, за да наделя едно решение или една посока пред друга? Мислили ли сте за това?
Аз по принцип, когато трябва да взема някакво решение и има две или три възможности, предпочитам да се опитам да погледна малко напред нещата.
Да.
Ако постъпя по този начин, какво ще се случи? Ако постъпя по други начин, какво ще се случи? И се опитвам да си отделя плюсовете и минусите. Това ми помага да взема избор решение за дадената ситуация.
Всъщност, за тебе водеща е перспективата, която се очертава пред дадено решение.
Крайния резултат, който ще се получи от дадената постъпка, всетото решение.
Да. Дай.
Аз се подобно на него ще кажа, но да се види дали ще бъде полезно и на кого. На мен или на другите. Съответно, ще има ли вреди? И как ще се осъществи това нещо? Какво е необходимо? Имаме ли всички асортименти, за да можем да го направим? Или трябва нещо да се добави?
Всъщност ти ни напомниш за ресурсите, с които разполагаме. Понякога едно решение само по себе си е добро, но в момента, ако нямаме наличните така възможности и ресурси, с които да го осъществим, може би добре да бъде отложено за някакъв по-късен етап. И всъщност виждаме, че планинската проповед в този смисъл, когато говорим вече за духовните неща, ни помага от една страна да надникнем в перспективата на духовните решения, в чисто духовен план. И тя ни помага да се насочим към правилните решения, свързани с вярата и с смисъла на живота. Още повече, че тя ни предлага и онзи ресурс, който ни е необходим, за да вземем правилното решение. И наистина е чудесно, че имаме тези напъсти от страна на нашия Господ и Спасител чрез тази планинска проповед. Добре, ако ви се наложи да обобщите с няколко думи тая планинска проповед, лично за себе си, кое е изречението, коя е мисълта, която би останала за вас и която е водеща в тази проповед?
За мен е това, което искаш човеците да правят на теб, това прави и ти на тях.
Златното правило.
Да. Това правило наистина трябва да е незабравимо. Всеки да го знае и да го прилага.
Благодаря.
За мен е най-ценното, което се извлек, че това е една голяма надежда за всеки един човек. Независимо в какво състояние се намира в момента, това ме надежда, че Бог е с него.
Благодаря. Всъщност имаме ти до някъде отговори на другия въпрос, който исках да разгледаме. Планинската проповед от една страна може да бъде разглеждана в чисто религиозен аспект. Тя може да занимава ума на онези, които са така отдали живота си на едно духовно пътуване. Но от друга страна пък тя съдържи универсални концепции, универсални твърдения, които са валидни така, за цялото човечество, независимо от това кой на каква вяра принадлежи и на какъв народ. Всъщност, кое според вас прави планинската проповед толкова общо приложима, толкова универсална? Не знам дали...
Тя засяга всеки един аспект от нашия живот, нещо толкова близко и съвсем разбираемо. Затова Исус говори с притчи на хората.
Да.
Тя ни насочва така, че да можеш да вземем правилните решения. Ето като, например, как ще разбереш, че не е хубаво да съдиш, ако Исус не ти каже не съдете, за да не бъдете съдени. Как ще разбереш, че не е редно да се кълнеш. Хората го правят това постоянно. Да. Ако не прочетеш, че Исус е казал никак да не се кълнете.
Всъщност, тя не дава и нюанси, както ти казваш. Ние имаме 10 заповеди. Исус ги коментира и след малко ще стигнем до тази част на неговата проповед. Но се оказва, че понякога тези заповеди имат нужда от един божествен коментар, от едно божествено, да го наречем, уточнение или допълване на смисъла, на разбирането, на начина, по който ние гледаме на тях. Те не се променят, но биват прилагани в нюанси, които понякога могат да ни убегнат. И всъщност наистина планинската проповед не е полезна точно с това. При да продължим нататък с нашите размисли, искам да напомня на нашите зрители, че могат да се свържат с нас чрез препратките към Facebook и Skype, които са точно над прозорчето за излъчване на живо. И там в писмена форма да изразят своите мнения, становища или пък да зададат своите въпроси.
Вече имаме една.
Да, заповедайте.
Планинската проповед е като конституция за Божието царство, поставяща по-високи изисквания към поданиците му от закона. Това е казано нашия брат.
Благодарим ти, братко, за това, което споделяш с нас. Наистина, сравнението с Конституция тук е най-удачно, най-пряко. И ти благодарим за това изказване, което правиш. Всъщност, Исус очертава принципите на Небесното царство, които могат да бъдат живени още тук на тази земя. За наша радост и щастие. Може би за някои хора това изглежда невъзможно, но ние ще стигнем до там. Добре, продължаваме нататък. Исус коментира закона. И на пръв поглед изглежда, че това, което Исус казва за закона, едва ли не отрича закона. Или по някакъв начин игнорира някои негови аспекти или приложения. Всъщност, можем ли да кажем, че между думите на Исус, в които Той коментира 10 заповеди и самите 10 заповеди, съществува някакво противоречие? Можем ли да открием нещо такова? Ако да, защо и ако не, защо?
Според мен, ако го направим, ще изложим. По проста причина, че Исус е част от Божеството, който е дал закона.
Да, благодаря.
Още повече, че той самия казва, че не е дошъл да разруши, но да изпълни закона. Да. В Матей 5 глава точно това казва. Той самия обяснява, че и показва, че няма никакво противоречие.
Да. Даже Исус изпълни. Да,
и съответно наистина го прави. Не само го казва, че ще го направи, но той и действа по този въпрос.
Точно. Исус е не просто един морален говорител, един религиозен така, проповедник. Исус казва, не съм дошъл да разруша, да наруша, но дойдох да изпълня. Което има две значения, да приложим от една страна, да постъпи според закона, да действа според закона, от друга страна, да допълни това, което е липсвало в представите на хората за закон. Всъщност, в този смисъл, можем ли така да дадем конкретни идеи за това, как Исус допълва разбирането за 10-те заповеди? Мисли ли сте върху това?
Най-общо казано, да не отвръщаме на злото със зло, а точно обратно, да приемаме хората такива, каквито са.
Ето да дадем един конкретен пример. Как Исус коментира заповедта не убивай. Нали, като прочетем в Изход 20 глава императивното изречение не убивай, ние си представяме обикновено човек с пистолет или някакви такива по-груби действия спрямо някого, чрез които бива отнет неговия физически биологичен живот. Само, че Исус прави една добавка, много интересна. Искате ли да я коментираме?
Да.
Да. Той казва, ако някой нарече брат си, нали, в Библията е наречено рака или бунтовнико, или безумецо, той всъщност става убиец на брат си. Което ни показва, че всъщност не само физическото действие е убийство, но и какво всъщност тук влиза в ролята на нарушение на заповедта.
Думите, които използваме.
Думите, да. Случай обидните думи.
Точно.
Защото те наистина могат да съсипят емоционално човека, което да го доведе до действие към самоубийство, например.
Да.
Затова или да пожелая така човека, отсрещния човек, да му бъде отнет живота.
Да, да.
Дори да не се стигне до физическа смърт, може да се получи и духовно оттегляне, което се същото.
Ако ние бъдем внимателни с хора, особено хора, които те първо прохождат в духовните истини и си позволим да бъдем по-рязки, по-груби с тях, опитвайки се уж да им помогнем, това може да ги отдалечи от Бога, вместо да им помогнем. Да. Това е много по-страшно физическо убийство. Добре, благодаря ви. Очаквам, ако имаме...
Да ви върна само една идея назад.
Да.
За мен това е малко риторичен въпрос, но все пак живеем ли ние според принципите на планинската проповед?
Да. Хубав въпрос. Благодарим на нашия зрител за този въпрос. Той е по-скоро личен въпрос. И наистина уместно е всеки един от нас да се зададе този въпрос. Ние сега ще споделим някои неща върху тая проповед, те ще бъдат със сигурност правилни, библейски, но както Исус е изпълнил закона, нали, чрез действия и живот, към същото сме призовани не просто да разсъждаваме върху него и то макар и правилно. Добре, можем да продължим нататък. Исус коментира една специфична група от своите съвременници. Това са книжниците и фарисеите. И даже той използва един израз. И аз бих искал да го изкоментираме, как го разбирате ли. Той говори за правдата на книжниците и фарисеите. Когато Исус говори за правдата на книжниците и фарисеите, какво трябва да разбираме под това? какъв е смисъл на този термин?
Ами, в превода, който аз четах, там пишеше не правдата, ами праведността.
Да.
Или да бъдеш праведен, това означава да вършиш дела, които са правилни пред Бога.
Да. Дела правилни пред Бога. И всъщност Исус тук използва правдата на книжниците и фарисеите като нарицателно за нещо. Всъщност, какво има предвид Исус? Похвалва ли той тази правда? Порицава ли я по някакъв начин? Ако е похвалва, защо? Ако е обратното, пък защо? Коя е причината?
Да, скоро иска да кажа, че това не е достатъчно.
Да.
Тяхната правда е спазването на закона, на закона по буквата.
Да.
И още повечето очакват от другите хора да спазват този закон, без самите те напълно да го спазват и да го живеят.
И точно по тая причина Исус обобщава тази правда с една думичка – лицемерие.
Ами да, защото правдата на книжниците и фарисеите реално беше лъжа, а правда означава истина. Бог не желае да има лицемерие.
Благодаря. Всъщност, факт е, че в техния живот е имало едно сериозно разминаване между това, което говорят, това, което изискват още повече от другите и задължават другите да изпълняват, а те самите не са готови да го вършат. Исус е дал основание на Исус да нарече тази правда, да я окачестви като правдата на книжниците и фарисеите, и той се нарича с истинската дума лицемерие. Това е лицемерна правда. Добре. Ние до някъде засегнахме този въпрос, но защо в този смисъл тази правда според думите на Исус е недостатъчна? Ето ние сега с вас, нали, вече коментирахме това, ние с вас си говорим и казваме си хубави неща, правилни неща, но да се говори правилно за религията, защо това не е достатъчно?
Еми, точно защото, освен да говорим, наистина трябва някой да действа. Ако това не сме ние, то кой?
Благодаря. Всъщност ние представяме нашата вера не само с това, което говорим. Даже има една такава мисъл. Не мога да чуя това, което ми казваш, заради това, което виждам.
Да, много точно.
Та, онова, което говори по-силно от нашите думи, са нашите действия. И Исус ни призовава като поданици на Небесното царство, като такива, които имат желанието да съблюдават тази конституция, както я наречи нашия зрител. Не само да говорим за нея и да следим кой я спазва, а самите ни да бъдем пример за това. Добре. Може ли да обобщим с няколко думи всъщност каква е истинската цел на религията? Ние някъде така изкоментирахме вече това, но може би има още така нюанси, които могат да бъдат споменати. Със сигурност вече установихме, че целта на религията не е да се говори за религията.
Не.
Коя е същинската цел, която е поставена пред един вярващ човек, пред един християнин?
Всяка религия трябва да доближава хората до Бога.
Да.
И точно затова ми хареса едно изречение, което прочетах в урока. Единствено, истинската вяра е тази, която действа чрез любов. Само тя прави външните действия, приемливи в Божиите очи.
Благодаря ти. Йоската да добавиш нещо?
Само ще добавя, че Бог не иска от нас жертви, както е правено в старозаветно време. Точно обратното, иска да приемем Неговата жертва, защото Той умря за нас. Това е правдата, която Той иска да ни даде. Ние просто трябва да я приемем. Това не означава, че ние не трябва да вършим дела и да спазваме закона. Точно обратното, тези неща се допълват.
Да. Благодаря.
И тук се съгласяват с нас, че действията показват дали е смирен азът на християните или не.
Благодарим за това изказване. То всъщност допълва и до голяма степен обобщава това, което ние коментирахме току-що. Наистина една религия, ако не води към Бога, тя е една прекрасна опаковка, може би една прекрасна опаковка на нещо, което е лишено от съдържание. И дано наистина това, което ние правим и говорим, да бъде, да постига тази цел. Добре? Можем да... Искаш да кажеш нещо, Емин? Амин. Амин, окей. Така, продължаваме нататък. Принципите на царството. Исус прави впечатление, че твърде радикален в някои свои твърдени действия. Нещо, което може би за нас хората е в известен смисъл лукс. Ние надали можем да си позволим да бъдем толкова радикални, колкото е той. Надали можем да влезем в храма и да размахаме бич и да изгоним търговците и сребромнителите. Може би няма да ни отива едно такова действие. Исус прави едно радикално изказване. Той е даже заповед. И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Не е ли малко плашеща тая заповед? Така, не е ли стряскащо, не е ли, не изглежда ли малко невъзможно?
Това зависи от аспекта, от който гледаме самата дума съвършенство. Ако си мислим, че съвършенство означава безгрешен, да, тогава наистина това е някаква химера, нещо невъзможно.
Да.
За мен съвършенството е развитие, израстване.
Да. Благодаря, Оскар. Всъщност, ако се върне малко назад в проповедта на Исус, преди да отправи този призив или преди да заповяда на своите поданици да бъдат съвършени, за какво говори Исус? За какво става дума там и всъщност в какъв контекст е отправен този призив към съвършенство? Спомняме ли си? Той там говори за спазването на закона. Каза, чули сте, че било казано, да речем, обичай ближния си, мрази неприятеля си, обаче аз ви казвам. И какво казва Исус там? И то май е дошло като твърда, тежка хапка.
Реално, в тези неща можем да ги обобщим с това, че Исус казва, не отмъщавайте.
Да.
Не отмъщавайте. Да се отмъсти не е ваше. Бог ще ви възнагради за доброто, което правите, дори да е в тайна, не се притеснявайте, ще ви бъде възнаградено.
Благодаря ми. Всъщност даже Исус отива още по-далеч. Той не просто не призовава да не вършим злото, а той казва, ако някой ти прави зло, да не му отмъщаваш, съвършенство ли? Съвършен ли си, ако не му отмъщаваш? Според думите на Исус, не. Ти си съвършен тогава, когато обичаш този човек.
Той казва да обичаш врага си.
Да.
Което не казваме, че е лесно.
Да. Как се постига такова съвършенство?
То съвършенството, първо да уточним, че не е нещо константно,
да,
ами за всеки един момент. Ако не се гневиш, ако се молиш, ако имаш постоянна връзка с Бога. И ако се молиш, Бог да пази сърцето ти чисто. Както в псалмите Давид казва, сърце чисто сътвори в мене.
Чудесно.
Първо си мисля, че трябва да признаем, че със собствени сили нищо не може да постигнем. Трябва да търсим Божията воля и да желаем Неговата любов да се прехвърля нас, което да споделяме с хората, с които общуваме.
Да. Всъщност виждаме, че невъзможно е да бъдем съвършени в смисъл, в който Исус казва това. Ако нашият живот или нашата душа, нашето сърце не се превърне в храм на Святия Дух, за да може Той да изработва в нас мисли, подбуди, думи, действия, по-човешки това съвършенство е абсолютно невъзможно. И то е отчаиващо даже, когато мислим за него. Слава Богу, възможно е с Божията помощ и то не като едно мъчително преживяване, а като едно блаженство. Човек може да е блажен, бидейки съвършен по начин, по който Исус изисква това. Имаме ли?
Бидам се настойчиво.
Да, усещам.
Крачка назад.
Да.
Държава според закона, всеки убийц го разстрелват. Как се вързва това според заповедта на Исус не убивай?
Ами може би на този въпрос трябва да отговорят хората, които убиват. Естествено, че не се вързва. Не знам, вие имате ли мнение по въпроса, но понякога така се коментира се тия теми, задават се тия въпроси, дори на нас като вярващи. Знаем, че в щатите има щати, в Америка има щати, в които смъртната присъда е законна. Изглежда справедливо. Ако човек е отнел живот, справедливо е да бъде отнети неговия живот. Как нещата стоят в християнска перспектива?
В Стария Завет съм забелязал, четейки Стария Завет, че Бог няма нищо против да се убиват хората, които вършат мерзост прямо Бога.
Mm-hmm. Даже той го заповядва.
Даже го заповядва, да.
В наше време можем ли да приложим това?
Да, това, което мой коментар е, че ние нямаме тези правомощия да съдим хората.
Да.
Не знаем какви са подбудите, мотивите на човека, нито ситуацията, в която той е попаднал.
Да.
Единствено Бог има това право да съди.
Да. Когато Бог директно е нареждал изпълнението на една такава присъда е едно. Той е животодателят, той има правото да прецени кога един живот може да бъде прекъснен. Но ние да преценяваме това, кога трябва да се случи, не е наше. Да,
и докато сме на темата, как да обичаме враговете си на практика?
Имате думата.
Ами, трудно е наистина.
Докато мислите, ако искате да споделите нещо, аз ще се позволя да разкажа нещо. Което не бих искал да прозвучи като хвалба за мен, напротив, искам да споделя един случай, в който преживях трудната борба, свързана с любов към човек, който ти прави лошо. Чак зло, в случая може би не, но така. Бях в казармата. И когато моите набори научиха, че съм вярващ, някои от тях приеха добре това, други обаче го използваха като повод за забавление. Един от тях беше човека, с който делехме едно шкафче. И всеки път, когато отивахме да се преобличаме за едно или за друго, той всеки път така използваше да ме боцне с нещо, жлъчно и иронично, на тема вяра. И аз в себе си така почнах да развивам едни емоции, едни чувства и едни желания, които съвсем не подобаваха на едни християни. Си казвам, това нещо трябва да приключи. Нали? Трябва да се намери някакво решение на проблема. И първото решение, което ми идваше на ум, е бързото и лесното решение. Обаче после си казвам, добре де, ама аз съм християнин, все пак, нали, ще дам още по-голям повод за подигравка, ако се сборичкаме с това момче, а дори да го победя физически, къде отива моето християнство. И в себе си така имах борба, как да го приема този човек и започнах да се моля за това. Докато се молих, Святия Дух ми напомни един стих. Думите на апостол Павел. Побеждавай злото чрез доброто. Е, как ще го... Не. Аз да му направя добро на този човек, той има засрама пред цялата рота, аз да му правя добро. Няма да стане това. Няма ден, два обаче пак този стих ми е в...
А, отдаде ли ти се случай?
Ще стигна до там. И този стих не ми даваше мера. Имах така борба със себе си, накрая се предавах пред Бога и казах, Господи, добре, няма, просто явно по-човешки няма да стане. Дай ми мъдрост как да спазя това правило, да победя злото чрез доброто. В събота нашите ми дойдоха на свиждане. Майка беше приготвила любимия ми кекс. Това е нещо, което не го деля с приятели, но не говорим с неприятели. Обаче тогава Господ пак ме подсети, побеждава и злото чрез доброто. Си казвам, добре, ще почерпя той човек с кекс. Прибрахме се от свиждане, отново сме заедно пред нашите шкафчета и преди той да каже нещо, защото той ако каже нещо, аз знам какво ще каже, така изпреваря го и му казвам, бе, ти обичаш ли Слава? И той така малко се стресне и не знаеш какво да очаква след това. Вика, да. И аз му казвам, имам малко кекс, искаш ли да опиташ? Да, и му хареса. Към сега ще отделя малко кекс. И му отделих от този кекс. Той беше толкова изненадан, че не знаеш какво да каже. Благодарим. И от този момент нататък не е казал нищо против моята вяра и против мен. Станахме приятели. Та, имам, не мога да се похваля, че всеки път постъпвам по този начин, но убедил съм се от личен опит, че борбата е трудна, но победата е възможна. Добре? Имаме ли други?
Не, за сега.
Окей.
Ами, продължаем, да? Може ли да допълня? По-скоро борбата е в нас.
Да.
Проблема е в нас. Ако ние си променим отношението към проблема, съответно си променим отношението към хората, то и те ще се променят отношението към нас. И аз съм забелязал в общуването си с колегите. Да. Някой път хора, които не са ми толкова приятни. Ако аз си променя отношението към тях, тогава и те се обръщат с благосклонност към мен. Но и задължително с молитва.
Благодаря ти. Всъщност, това е най-голяма истина. Разбира се, не винаги хората променят отношението си към нас, но това не бива да ни спира да продължим ние да се...
То, там е ролята вече на търпението и постоянството.
Да.
Защото някой път Бог оставя неща, с които иска да ни опита. И това е научих.
Да ни опита и да ни доушлайфа.
Да.
Защото си имаме така ръбести местенца, които закачат от време на време нищо не подозиращи невинни жертви. И Господ иска така да ги обработи тия местеницата, вместо да драскат, да почнат да галят. Добре, продължаваме нататък. Исус разказва две притчи, всъщност те са дадени така като допълнение към тази планинска проповед. Автора на урока ни ги е посочил с идеята да доразвие идеите, вложени в тази планинска проповед от Исус. Най-накратко в тези две притчи, едната е за скритото имание, другата за скъпоценния бисер. С няколко думи, каква е водещата вест, каква е водещата полка в тези притчи?
Най-общо казано и в двете притчи, че трябва да се откажем от нещо, което имаме, което не е толкова ценно, и за да можем да придобим наистина ценното, което Бог ни предоставя.
Да. Виждаме, че в тия две притчи и двамата, единия, който намира съкровище в нивата, другия, който намира най-съвършения бисер, който е виждал, търговец на бисери, и двамата продават всичко, което са имали до този момент. Как можем да коментираме тяхното поведение? В смисъл, не изглежда ли малко глупаво, не е ли малко пресилено от страна на Исус? Продават всичко, за да имат едно нещо.
Ами, защото разбира стойността му.
Да.
Ако разбираш правилната стойност на нещата, ще му дадеш правилна цена.
Да.
Някой път ни се предлага нещо много скъпо на евтина цена.
И обратно.
И обратно.
Нещо, което не струва нищо.
Да не вземеш всичко.
Могат да ни го продадат за всичко, да.
Да.
Добре, защо се получава така, че не всеки оценява скритото имание, не всеки оценява по достоинство този бисер. Всъщност и в двата случая си има предвид Евангелието. И още по-конкретно личността, която е представена чрез Евангелието. Когато душата открие скъпоценната стойност на Исусовата личност и неговото присъствие в живота си, тогава тя е готова да посвети, не просто да се откаже само от всичко, но да посвети всичко, което има, на каузата да бъде с тази личност, да бъде свързан. Защо не всеки обаче успява да оцени присъствието на Бога по достоинство в живота си?
За мен лично причината е, че не всеки осъзнава колко много Бог ни обича и че Той всичко, което прави, е за наше добро. Много хора си мислят, че по този начин те биват ограничени, предоставяйки, така да се каже, пълната власт на Бог да ръководи живота ни, те се чувстват ограничени. А то е точно обратното. Да. Получаваме абсолютно всичко чрез Него.
Да, ми ти искаш да споделиш. Всъщност, ако разглеждаме точно по този начин, нали, като ограничение Исусовото присъствие в нашия живот, то тогава религията е едно бреме. Точно. И както казва апостол Павел, няма човек, който заслужава повече да бъде окаян, ожален, още приживе, от един християнин, за когото християнството е бреме. За когото християнството е без перспектива, не носи радост, не носи удовлетворение. А едно непрекъснато преживяване на страх и потиснатост от това дали този път наруших или не наруших, дали този път постъпих правилно или неправилно. Разбира се, това са въпроси, които трябва да се задаваме, но ако те ни причиняват страх, ако те ни правят тъжни, мрачни, нещастни, това означава, че нещо в нашата религия не е наред.
Да. Да. Те, което аз мога да допълня, е, че те може да си мислят, че Божието царство не е за тях. Аз съм твърде грешен. Реално Сатана толкова обгаражда хората, толкова ги заглушава, че казват, не, аз не съм Сатан и няма как да достигна. Страх е от съвършенството, че не могат да го достигнат.
Всъщност, това, което ти казваш, ме навежда отново на тази мисъл, че християнството е, може да бъде определено с една дума, и тя е личност Христос. Всеки, който се е докоснал от тази личност, той купне да се приближава все повече и повече до нея. И изискванията на тази личност не са стряскащи и ограничаващи, а те са нова възможност за доближаване към нея. Има ли въпроси, да?
В края ще има разделение на добри и зли, т.е. осъждане на злите, както бе разделението на кози и овце. Въпросът е какво се иска от нас?
Хубав въпрос. Ще има такова разделение, той сега има такова разделение, то все още е невидимо. И в духа на това, което и ми каза преди малко, би било грешка ни да се опитваме да отсъждаме кои са добрите и кои са злите. Разбира се, като църква, Бог ни е дал така правомощията да в определен смисъл да санкционираме дадените поведения, когато то е в пряко противоречие с библейските принципи. Църквата има моменти, в които трябва да се дистанцира от поведението на даден свой църковен член, като неприемливо, недопустимо или неприсъщо на един вярващ човек. Но, изключвайки това, тези обстоятелства всъщност за нас е много трудно да кажем направо невъзможно, да кажем кой е добър и кой е лош. Но, каква е нашата отговорност? Естествено, със сигурност ние трябва да се занимаваме с това кой е добър и кой е лош. Кой е овца и кой е коза. Нали? Това не е нашите правомощия. Но как трябва да стоим ние в една такава ситуация? Още повече, ако не се струва, че някой се държи като коза. Какви трябва да бъдат нашите действия? Апостол Павел казва, който мисли, че стои,
да внимава да не падне.
Нали, това пак във връзка с темата за съвършенството. А съвършенството, както казахме вече, не е някаква точка, до която стигаш и оттам нататък вече нито надолу, нито нагоре. Закована си. Не. Дори апостол Павел така изразява притеснение за самия себе си. Казва, да не би аз като проповядвам на другите да се намеря неодобрен. Нашата лична позиция в такъв в живот, в който все още великата борба е в действие, тя не е приключила, е с всяко наше усилие да се доближаваме до Христос, да изминаваме пътя към Христос. Добре? Имаме ли други въпроси? Добре. Един последен въпрос, който бих искал да поставя и да помислим върху него. Как нашият собствен живот може да се превърне в съкровище, което да доведе някого до Бога?
Лично за мен е отговорил в това как ние живеем. Да даваме добър пример чрез нашия живот. Не само да говорим, а и да живеем това, което говорим.
Да се молим за мъдрост във всеки един момент, за Божието ръководство. И съответно да живеем и кротко и смирено.
Благодаря. Всъщност Евангелието е не просто една сладка приказка. Да, Евангелие означава блага вест, сладки думи. Но Евангелието е сладко не толкова заради информацията, която носи, а заради житейската перспектива, която ни подарява. Това, което говорихме в началото. Именно тая перспектива ни насърчава и ни улеснява и ни призовава да вземем правилното решение. Да застанем на Божия страна, да живеем като Божии поданици, да приемем Неговата конституция, Неговия закон, не като ограда, която искаме, но не можем да прескочим, а като врати, които Бог непрекъснато отваря пред нас за нови сфери на познанието на Бога и един истински пълноценен начин на живот. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви за идеите, които споделихте с нас. Искам да благодаря и нашите зрители, че бяха пред екраните и задаваха своите въпроси, изказваха своите мнения. Очакваме ви отново и следващата събота. Разбира се, винаги това, което препоръчваме, ако имаме тази възможност, да присъстваме на живо в съботно-училищните групи, защото благословението от живия контакт с братя и сестри и живото обсъждане на Словото е с предимство. Бог да бъде с вас, да ви подари една благословена събота и успешна седмица. Благодаря и на Живка за това, че ни асистира и беше толкова гъвкава и светкавична в предаването на вашите въпроси. Бог да е с вас. Да, имаме... Окей. Бог да е с вас и до нови срещи.